عيد وناكسن لغيستيال كسو دواد إذا عدا في دنماء لانتا أفكا الصوماليقة VOA أو إذن كاي بانيسا واشنطن
nimo qamisa bisha abriil ee sanadka 2022kan waa 22 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrban iyo bogeyna VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadana waxa idin daahdeenaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan Dr. Hassan Cismaan Ciise Buurana oo ahaa dhaqtar aan ku ahaa xanuunada maqaarka oo maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Dr. Maxamed Yuusuf Agaasimaha Cisbitaalka Dar es Salaam ahna gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayay soo wada shaqeeyeen.
Subaxii aan shaqada ku jiray ayaan leeyahay qofurda ay Dr. Buurana la sheegayaa in la dilay. Aasho waa dhaqaas weyn ku leeyahay. Yaani shock aan ka qaaday magaalada. Ninka Buurana wuxuu ahaa dhaqtar dhaqaatiirta weyn oo well experienced ka
ah. Sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii madhiga VOA oo 7 ku saabsan sababaha keenay inay burburaan wadahadalka la xidhiidha biyo-xireenka Ethiopia iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco.
Dhammaan wadahadalladii u dhexeeyay labada dhinac ee la soo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. Waxa u dambeeyay hadda kii ay waday maaragtay ee u dhexdhexaadinayay midowga Afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay. Taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeeyay ay soo lugeen wadanada Masar iyo Suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay dhammaan wada hadalladii u dhaxeeyay labada dhinac ee la soo waday laguma guuleysan midna laguma guuleysan waana lagu fashilmay waxa u dambeeyay hadda kii ay waday maaragtay ay u dhexdhexaadinayay midowga Afrika oo muddo socday meelo badan lagu kulmay taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeeyay ay soo lugeen wadanada Masar iyo Suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa markii hore sa warkii dunida Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya
Mahadsanid Falastiin Mareykanka ayaa maanta shirweyn caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballan qaaday in uu dhimi doono kala bar qaca hawada wasakhaya marka la gaaro sanadka 2030 Tiksiga Mareykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. Shirweynaha oo socon doona muddo 2 maalin ah isla markaana uu ku baaqay madaxweyne Biden ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 4 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300 oo kun oo qof. Tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Mareykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000. Taas oo xilligaasi Mareykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis. Isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. Khubarada caafimaadka ayaa ka digay suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo laba kacleynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. Maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa Khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis 4 lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. Gujiskan oo ay saaran yihiin 13 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. Dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. Gujiskan oo ah nooca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanaya howlgal tababar ah 4. Maqnaashihiisa ayaa salatabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. taliyaha ciidanka badda Indonesia Admiral Yudo Margono ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 subaxnimo ee sabtida soo socota. Wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. dhegeystayaal, warka caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Sanad Nuur Xasan Nuur oo noo soo jeedinaya warkii caalamka. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa eedeyn xoogan u jeedisay dowladaha Kenya iyo Djibouti iyagoo ka digay in faragelin lagu sameeyo arrimahooda gudaha. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Midowga Afrika ay ka dalbadeen in laga caawiyo doorasho dadweyne in ay qabsoonto oo ay ka dhacdo Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iyadoo golaha amniga nabadgelyada Midowga Afrika u fadhiyaan shir si gaar ah looga arrisanayo xaaladda caakirada doorashada Soomaaliya, lana filayo shirkoodani ka soo saraa warmutiyeed magaalada Addis Ababa, ayay dowladda Soomaaliya waxay ka hadashay shirkaasi. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubo la hadla TV-ga ku hadla afka dowladda ayaa sheegay dhowaan inay ka dalbeen Midowga Afrika in gacan laga siiyo Soomaaliya doorasho ay dadku iyagu soo doortaan wakiiladooda.
Dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika waxay horantii toddobaadkan ka wada hadleen sidii Midowga Afrika kaalin wax kuwala uga qaadan lahaa sidii ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayba ka filaysaa Midowga Afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doorta wakiiladooda si waafaqsan.
dowladda Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday dowladaha Djibouti iyo Kenya, waxayna ku eedeysay Soomaaliya labadaasi dowladood inay hadda doonayaan saameyn ku yeeshaan warmurtiyaadka golaha amniga nabadgelyada ka soo saari doona magaalada Addis Ababa, balse weli aan soo bixin.
Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dowladaha Kenya iyo Djibouti ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo inuu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika. Sidaa darteed, dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madax-bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaynu ka soo horjeedaa dowladdu in dowladda xubna ka guddiga oo ay Soomaaliya kala dhexayso xurgud siyaasadeed ay guddida amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobonimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa fariin u dirtay ururada caalamiga ee ku jirta Soomaaliya in go-aankii dhowaan uu gaaray golaha shacabku uu yahay midka dastuuriga ee qaanuun ee dalkan u yaalla.
Ururada aan xubnaha ka nahay, diblomaasiyiinta shisheeye, iyo dalalka aanu leenahay culaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Xeerarka ka soo baxana ay yihiin go-aanka ugu dambeeya ee qaanuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukuumadduna ay tahay hay-adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah. Dowladda Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka Midowga Afrika African Union oo ay Soomaaliya qayb ku lahayd aasaaskiisii iyo kaabagelintiisii. Ugu dambeyn, dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madax-bannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Maada go-aankay soo saari doonaan golaha amniga nabadgelyada Midowga Afrika shirkay ku leeyihiin Addis Ababa, waxaase go-aanka muddo korriinta kal hore ka soo horjeestay maamulada Puntland iyo Jubbaland. Sidoo kale waxaa qaadaa midowga musharaxiinta aqalka sare ee Soomaaliya iyo qaar ka mid a saaxiibada caalamiga ee taageera Soomaaliya oo mar kale ku tala dib loogu laabto teendhada Fasiyooni. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ay dab lay hubaysan ku dishay Allaahu naxariistay Doktor Xasan Cismaan Ciise oo loo yaqaanay Buurane oo caan ku ahaa cudurada ku dhaca maqaarka isla markaana ahaa nin samafala ah. Agaasimaha isbitaalka Dar es Salaam ahna gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in Dr. Burane uu ka mid ahaa lix dhakhtar oo ku takhasusay xanuunada maqaarka oo uu dalku lahaa kuwooda ugu khabiirsan. Aisha Ibrahim Aadan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee WhatsApp-ka ayaa ugu horeyn uga warramay geeridiisa iyo kaalinta uu ku dhex lahaa dhakhaatiirta iyo bulshadaba.
Subaxii aan shaqada ku jiray ayaan leeyahay qofurda Dr. Burane la sheegayaa in dilay. Aisha waa dhakhaas weyn ku leeyahay, yacni shock aan ka qaaday magarta. Ninka Burane wuxuu ahaa dhakhtar dhakhaatiirta weyn oo well experienced ka khabiir ah. oo ku shaqeeyo dermatology oo ah mataqaanaa cudurada maqaarka gala. Wixii la xilin waayo oo cudurada maqaarka gala ah ninkii loogu tiri jiray waxay laba doctor aan qabnay oo hawshaas ku fiican Dr. Cagane oo nin senior siya iyo Dr. Burane. Dr. Burane haddana wuxuu ahaa nin oo aad dadka yacni danyarta iyo masaakiinta u dadaalo. Nin wuxuu ahaa yacni aqoontiisa in laga faa'iidaysto mustacid buu ah. soo aan qodob iyo waxba aan dadku ku xirin. Marka waxaan ka wada shaqayn jirnay muddo isbitaal Madiina. Marka hore waxaa agaasima ahay Dr. Shabdoon Salaad Cilmi. Kabacdi Dr. Shabdoon markuu meesha ka baxay waxaa soo galay Dr. Burane. Aniga markaan agaasimo noqonayo ninka halkii ugu wareejiyay Dr. Burane uu ahay aniga ka hor agaasimo ka ahay isbitaal Madiina. Marka nin aan aad u aqaano waaye dhakhtar weyn baa ka baxay wadanka. Anaga marka ka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed annaga maanta waxa waaye yani walwalkanahay waxa waaye dhakhtar masaakiinta u dadaal jiray mustacid ahay saas wax u yaqiinay xilin jiray cudurro oo halis ah oo maqaarka ku dhaco intan la soo baxay la dilay nafteena masay noqonaysaa seen ku fakarayna maanta walwal gaar ah aan u dhaco waaye magarta haddii Burane la dilay yaa dhaafa camal waaye dhakhaatiirta taasi todna midaan ogolaan karno ma aha waxa waaye waa inaan ka dididno waa inaan dadaal kasta sameyno si arrintani jood xal looga gaari lahay xal hadda loo jeedo la taaban karano ma jiro laakiin meel kasta inaan galno si arrintani jood aysan u dhicin dagaal inaga tahay haween inaga tahay waa ogtahay soomaaliya waxay tahay magarat waxay khayaal bay noqonayaan laakiin wax la qaadan karo ma ahan sababta uu u dhintay Dr. Burane.
Maxaad ku maqashaa adiga?
Waxaan maqlay labo bilo hore sanad aadish
oo isagoo shaqadiisa jooga mise wadada maraya
gurigiisa agtiisa joogay meesha uu rugta caafimaad ku leeyahay oo ku taallo jidka soddonka agtiisa makhaayad caan ah oo cayn shamsi leedah ayuu ku dhegan yahay gurigiisaas ku dhegan yahay.
Marka wuxuu ahaa nin dhakhtara wuxuu ahaa nin u samafala dadka danyarta ah oo sida nagu maqaalada ah bilaash ku daweyn jiray dadkan lacagta haysana masaboolka ah aan kari karin inay lacagta iska bixiyaan. Nin noocaasa oo bulshada miisaanka intaas lee ku dhaxle oo qiimahaas ugu fadhiya bulshada maxaad is leedahay waa lagu beegsada maanta oo naftiisa waa loo dhaafiyay?
Wallaahi billaahi taraa waxa waaye mashaakilo wadankeena nasiib darrada maanta hayso mashaakilo soo baxa waaye waxaan oqanto nin muslima oo ilaahay ka baqaayo iyadoo ramadaan lagu jiro nin camalkaas samayn jiray nin u bareedi karo oo dili karo mal
muddadii dalka burburka uu ku jiray dagaaladii sokeeye ay dhaceen Dr. Burane waxa nagu maqaalaa inuusan dalka ka bixin oo gudaha dalka uu ka shaqeynayo nin intaas magaalada dhex joogay oo dhakhtar ah oo howl samafal ku dhex jiray maxaad is leedahay maanta dilkiisa way keentay oo in laba wiil sidaas sheegto bistoolada ku hubaysan ay gurigiisa ku hordilaan?
Adun baarigo maanta dambiya waxay noqonaysaa meelaha qaar aad yaabaysid waxa qofkaas maxaa loo dilay meeshaas dareenkaas maxaa loo burburiyey maxaa kale meelihii yacni xasanaadka laga filayay oo ugu wanaagsanahay oo uu wacisantahay ayaa la dilaya wadankan mashaakilka weyn oo yaallo maanta kaas wey magarata ilaahay wixii argagixisa iyo wixii kaletood oo dhibkaas oo kale wada ilaahay naga qabto laakiin nin caddayn karaa ma leh sabab cad oo Burane loo wareeri karo. Ilaahay jannada ha geeyo nin dadaali jiray oo aad iyo aad aqoontiisana u fiicneen ayuu ahaa maanta muddaan wada shaqeynayn magarata.
Marka inta adiga aad ka taqaanay maxaad ku sifeyn kartaa?
Waxaan ku sifeyn karaa nin wanaagsan oo ku dayasho mudan oo la dhihi karo dariiqu Burane maray mar dhimashada ma sheegaayo intuu maslaxa samayn jiray wanaag samayn jiray aqoon uu lahay intaasi sidoo kaletood waa nin kasto cunugiisa wuxuu ugu duceeyay waaye magarata nin aad iyo aad bulshada u faa'iideyn jiray ahay dhakhaatiir iyo dad ummadooda u shaqeyso sidii soo qabtay ee aad loogu baahan yahay. Ka urur dhakhaatiir soomaaliyeed maanta waxay noo tahay tacsi weyn inuu naga baxay nin aan kulligeenu ku fahmi jirnay horqabadkiisa iyo waxa uu sameynayo bulshada u sameynayo.
Waxaa kaloo dhinaca kale aad ka warantaa dr maxamed yuusuf dhakhaatiirta ku takhasustay dhinaca maqaarka sida la sheegay dalka kuma badna, inta aad ka warhayso ama aad og tahay imise dhakhaatiir oo cilmigaas ku takhasustay oo dr buurana u dhigma ayuu dalku lahaa ama leeyahay hadda?
Maya adiga waxaa la sheegi jiray ilaa lix qof inay joogto, laakiin dadka ninka ugu experiensada badan dr cagan iyo dr buurana inta kalena dad hadda soo baxayo oo aada u wanaagsan oo rajo aan ka qabno inay kobar galeeyaan maadaama dad kale aysan noo joogin shaqada u qaban jiray dr buurana. Lix hadday ahaayeen hal hadda u baxay shalan socotay oo ugu weyn yahay dr cagan.
Marka xaguu ku bartay xirfadan?
Isaga tatarnimadiisa iyo wixii wuxuu ahay wuxuu ka yimid waddanka Ruushka.
Marka xaguun ku soo bartay miyaa cilmigan maqaarka?
Ha, meeshaas ku soo bartay.
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf oo khadka whatsappka ugu warramayey caashe ibraahim caashacuud.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayna sababaha keenay in ay burburaan wadahadalada la xiriira biyoxireenka ethoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadalada la xidhiidha biyo xireenka ethoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco. waxaa dhowaan burburay wadahadalladii uu midowda afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee kinshasa, kuwaasoo u dhexeeyey etoobiya, masar iyo suudaan. muranka biyo xireenka oo muddo soo jiitamayay ayaa wax heshiis aan laga gaadhin. haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaari la'yahay? waxaa arrintaasi faahfaahinaya faysal mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka.
dhammaan wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan, midna laguma guuleysan, waana lagu fashilmay. waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay dhexdhexaadinaya midowda afrika oo muddo socday, meelo badan lagu kulmay, taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay, iyadoo dhinaca ethoobiya ay weli aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo. saas darteed waxay codsadeen wadanada masar iyo suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanka maraykanka iyo qaramada midoobay iyo maaragtay midowda yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood, midowda yurub oo hadda ku jira, midowda afrika oo ku jira, iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo jimcada qurmaan ka dhexaysa. arrintaasoo ay si cad ugu gacan seedhay ethoobiya oo ay diiday arrinkaasi. laba arrimoodna ay cuskatay. waa kow, iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meel ka dhac tahay midowda afrika oo weli arrinta ku jira, ay midowda afrika meel ka dhac ku tahay. qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis 2015-kii aan filaya inuu ku dhex maray dalka suudaan hogaamiyaasha saddexda dal, oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan, meesha loo noqonayay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay. heshiiskaas uu dhigaya, qodob dhigaya ugu jiro, ay maaragtay cuskanaysa ethoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadalladii guddiyaashii fashilmeen, meesha loo noqonayay maaha in wadano kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeyo, waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso. taasna ay arrintaasi diiday. arrintuna ay markaa ay cirkeys kusii shareertay oo sii cakirantay arrintaasi.
muranka biyo xireenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey, taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal, iyada oo ay meesha ka baxeen maamuladii muddada dheer ka talinayay ethoobiya iyo suudaan. inkasta oo masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasadeeda ku aadan biyo xireenka, taasoo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka Masar uu kacdoon ka jiray iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay Maxamed Mursi sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay waqtigii la bilaabayay dhaamkan inuu ahaa waqtigii kacdoonka shacabka uu ka jiray dalka Egypt oo dowladdii waqtigaa jirtay ee Xusni Mubaarak uu ka talinayay lagu mudaharaadayay, xukuumaddiisiina lagu riday ay ahayd waqtigii Itoobiya la bilowday. Xukuumadihii ka dambeeyey ee waqtigaa yimid ilaa iminka, Siisi hadday noqon lahayd iyo Mursi hadday noqon lahayd ilaa naxariistaba, ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan. Marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo. Haddii uu hirgalana waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah. Haddaba su-aasha kale xigta waxa ay tahay, haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo 2023 ayuu dhammaanayaa sida la sheegay, muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas? Haddii ay noqoto muddo 5 sano ilaa 10 sano inta u dhaxaysa ah, dadka masaarida iyo dowladda Masarba waxay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca wax soo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee webiga Naylka ah. Sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaaraya dalka Egypt in ay aad u yaraanayaan koobmayaan, taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu 50% hoos u dhacayo. Dalka Masarna uma eka dad ogolaanaya in muddada kooban lagu buuxiyo biyo xireenkaas. Weli inkastoo waxashiisa laga gaarin, waxna labada dowladoodna isla meel dhigin, waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada la isku mariyo. Inkastoona weli wax ciidana weerar la isugu qaadin, laakiin waddamo la isku adeegsada ayaa jirta, siyaasado kale isku adeegsadaan ayaa jirta. Xitaa waxaa la gaaray ninkii madaxa ka ahaa daamkaas in la dilo. Marka wax weeyaan waa khilaaf aad u ballaaran oo la isku haysto, welina aana meel la dhigin, lagana heshiinin.
Khubarada odorasta siyaasadaha Bariga Afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xireenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan, sida uu sharaxayo Xasan Ciise oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya.
Khasaaraha ka dhalan kara haddii arrintan biyo xireenka la isku hayaa ay faraha ka baxdo, insha allah lama rajaynayo horta inay faraha ka baxdo, oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore, dabcan marka la eego xagga Masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo webiga Niilku ayuu heshiisyadaas u eexanayeen. Itoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahayd ee biyood inay meesha ka hesho, oo waxaa la qiyaasaa halka dalka Itoobiya ay dadka ku nool 110 million yihiin, in 50 million oo ka mid ahi ay bilaa koronto yihiin. Marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo, waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado. Laakiin haddii ay arrintu faraha ka baxdo, waxay noqonaysaa markaa bariga dhexe ama qoyiga Afrika iyo bariga Afrikaba in khasaare la xaadiyo soo gaadho, ganacsiga adduunka in iyo isku socodkii maraakiibta ee badda cas oo kale in dhibaato ay soo gaadho, in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaabaa arrintaas. Marka taa waxaa laga yaabaa in quwadaha waaweyn oo kale, Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka iyo Ingiriiska, dalalka waaweyn oo kale, inaanay ogolaanin xaaladu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arrinta markaa wadahadal iyo sidii loogu dhameyn lahaa qolo walba maslaxadeeda. Laga yaabaa inay Itoobiya wax ka tanaasusho, masaaridna wax ka tanaasusho aakhirka dambe marka meel dhexe la isugu yimaado.
Marka laga yimaado dalalka uu webiga Niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo, waxaa jira dhinacyo kale oo dana dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Waxa yaab kale waxa weeyaan dowlado carbeed oo khaliijka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyo xireenkaas, iyaka oo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday Itoobiya. Sidii ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan, waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda 90% baahida ay leeyihiin dowlada sida Qatar iyo Imaaraadka inay buuxiso beeraha Itoobiya ku leeyihiin. Soo maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka. Dowladda Masar, Saamax Shukri wasiirka arrimaha dibadda ee wuxuu dhowr mar sheegay, asagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda, wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya, waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ee mandaqada geli karto biyaxireenkaas haddu meesha yimaado. Waxaa dareemaynaa labada dowladood Masar iyo Suudaan keliya inay ka horjeedaan biyaxireenka, weliba Suudaan siyaasad ahaan ayay ugu horjeedaa biyaxireenka iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badan uu Naylka ku hayay ka badbaadi doonto biyaxireenkan haddii la sameeyo. Laakiin iyada oo la safanaysa dowladda Masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay, taasna waxaa keenay isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay Suudaan. Waan aragnaa Masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha Afrikaanka badankooda Ethiopia iyo la safan yihiin, waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo, ilaa Soomaaliya ilaa Jibuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha. Waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontada, korontadaas oo nolosha malaayiin geeska Afrika degan bedeli doonto.
Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre oo nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qasiido bisha barakeysan ee Ramadaan ka hadlaysa.
إلهي حبيبكي أدقونا حريبكي سراعو حنان يدين توحوق يا سونكو حنان يدين توحوق يا سونكو
بيش تصن حرميو نقطة حق
islaani madal lagu xiray shantatiira hoogaleeyna farxilkoodi shantatiira hoogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayidi lagu xujoba weey
bisha san hurmeyo naqta
حبالي عقابي وحساب بادن بيسي حبالي عقابي وحساب بادن بيسي حياتا الدنيا دو وحور قراي
بيش تصن حرميو نقطة حق
qodob waxaan idin soo socdaa xukuumintii dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore ee warkii dunida.
Mahadsanid. Maraykanka ayaa maanta shir weyn caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballan qaaday in uu dhimi doono kala bar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. Tiigsiga Maraykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. Shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 4 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. Tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Mareykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi Mareykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis. Isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo labakaclaynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. Maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa Khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis 4 lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. Gujiskan oo ay saaran yihiin 3 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. Dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. Gujiskan oo ah nooca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanayay howlgal tababar ah 4. Maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. Taliyaha ciidanka badda Indoneesiya, Admiral Yudo Margono, ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 subaxnimo ee sabtida soo socota. Wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Soomaalida ka ganacsata dalka Kenya ayaa ka cabanaya saameynta uu ku yeeshay bandowga xilliyada habeenkii ka jira Kenya iyo xayiraadda la saaray isku socodka gobollada qaar dalkaasi. Intisaar Saalax ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Inta badan dhalinyarada xilliyada Ramadaanka waxay ku cibaadaysan jireen oo ay tagi jireen masaajidyada, iyadoo Ramadaankan iyo Ramadaankii ka horeeyaba ay xiran yihiin masaajidada ku yaala dalka Kenya sababo la xiriira xanuunka COVID-19. Sidoo kale magaalooyinka dalka Kenya waxaa jira bandow xilliga habeenkii bilowdo 8:00 PM. Haddaba dhalinyaradu maxay qabtaan? Maxamed Cabdiqaadir iyo Faarax Maxamed waxay sheegayaan inay ciyaaro isku madadaaliyaan.
Ramadaankan intii ka horeeyay waxaan ku jirnay bandow wax taraawiix oo la tugtay malahan. Anaga dhalinyar haddaan nahay xaafadaha iska joognaa wax la qabto malahan. Dhalinyarta qaar iska baashaalaan lahduwe, qaara iska ciyaaro, qaara turub iska ciyaaro. Marka bandowga iyo aadu noo dhibay, waxaan Ilaahay ka baryaynaa in koronaha uu naga qaado meel walba uu dhibta uu ku hayo ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummaddeena Soomaaliyeed.
Anaga taraawiixadda ma dukana mashaajidyaasha salaadaha kale xitaa rooma dugto. Waxaa iska sameynaa guryaasheena BS iyo laadhu iyo waqti iskaga dhumina. Waayo wax kale la sameynaa malahan. Haddaa binaan ku baxdid waa loo xiraa. Dhib weyn aa kala kulmeysaa mise booliska ku dilayaan. Marka guryaasheena iska fadhinaa BS iyo laadhu iyo waxaa iskaga dhumina, waqtiga iskaga dhumina.
Keliya ma ahan dhalinyaradu inay isku mashquuliyaan ciyaaro. Jaamac Aadan waxa uu ku waramayaa in taraawiixda uu tukado.
Anaga run ahaantii wuuna saameeyey maadaama masaajidihii naga xiran yahay oo goobihii cibaadada ay xiran tahay. marka anaga waxaa hadda qorsheynay maadaama bishan ay tahay bil barakeysan oo mudan in laga faa'iideysto in aan guriga ku tukano oo aan istujino oo bisha barakeysan ee ramadaan aan ka faa'iideysano maadaama ay tahay sanadkii labaad oo caqabadani coronavirus uu saameyn ba'an nagu yeeshay run ahaantii oo masaajidihii aan lagu tukan karin oo sidii hore aanlaan ahayn marka anaga ahaan ka jaamac ahaan mise qoyskeena waxaan qorsheysanay xilli taraawiixda aan tukano iyo qof ka mid ah reerka oo na tujiyo salaada oo aan waajibaadkeena cibaadada aan gudano.
Sidoo kale gabdhuhu waxay ka shaqeeyaan guryaha. Faadumo Cabdullaahi ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ay qabato xilligan lagu jiro bisha Ramadaan.
Kolay waa ogtahay gabdhaha intay hol badan yihiin waxaa qabto furka markaa kariga kabacdi cashadii haddana iskaa sii diyaarinaa haddana suxuurtii hadii koleto guri baa joognaa hoosha baa iska qabsanaynaa howlshiinaa badanba. Xilladii hore awal masaajidka baa aadirna hadda masaajidadii waa la xiray guriga baa iska falinaa iskaa cibaadaysanaa alxamdulilah.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
Dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxay qaadatay nidaam federaal ah. dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dowladda federaalka. ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadejiyo. haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Xasan Axmed Barqadle, labaduba waxay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka Hiiraan. waxaa jawaabta ku horeynaya Shaafici Maxamed Yuusuf.
weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin 20 sano ilaa hadda inta ka dhexayso weli meeshii shalay oo federaal afka laga sheegay, laakiin weli nidaamkii lama gaarin.
Xasan Barqadle,
ani waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan, inta dhimana ay degi doonaan. dowladda waxay kasoo kabatay meel si loogu soo kabtay adag tahay, maamul goboleedyaa dhistay oo ugu dambeeyay Hirshabeelle. caqabadaha noocyaheeda kala duwan baha ahadaane waxaa ii muuqdo in dafaalo aada u wanaagsan.
Xasan, oo maadsan tahay Shaafici, waxaad tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin. haddii aad noo sababayso.
nidaamka federaal waxaa la rabay saakayn shacabku inay maanta wax soo doortaan. ilaa hadda ma aragno weli halka inay taaganahay, ergoyna wax soo xulo. dowladdu cidda iyada ay rabtay leedahay nidaamkii federaalka shacabka wada lagu wareejiyay rabay, qofkii rabaa xushaan iyada hayaa booskareyso, qofkii rabtay meel geysataa, qofkii tabayrinoo ku taagsataa. dowlad goboleed waa la dhisay, laakiin muxumo see loo dhiso waaye. dowladda federaalka weli ma ayna gaarsiin meesha loogu talagalay. ilaa hadda iyada wax soo xuliso, anagu wax ma xulno.
Xasan, sidaa maqlaysa Shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin, adigana waxaad tidhi waa nidaamkii sidii la rabay u shaqeynaya.
dowladda waxay waqti gelisay ayada iyo kuwii ka horeeyayba, waliba ay dowladdan dambo sistemo kula degaan in la sameeyo. awal waxaa dadka waxaa laga soo doori jiray Muqdisho kale. hadda tusaale waxaan joognaa gobolka Hiiraan oo kale, gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo kale waxaa stateka laga soo dooranaya, waxa ay muuqataa hadii sidaan wax ku sii socdaan waxa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walba waxa ku iimaanayaan waqtigooda dawladda hadda jirto een fursadeeda hadii la siiyo loo ay ku dhageeyeen dad badan ama han noqdaan siyaasiin ama han noqdaan een wadamasha shee waxaan filayaa kuna rajaynaa shacabka oo aan aniga ugu hore inay dooro doonan qofka matalayo waxaan ku dooro doonaa in waqti la siiyo dawladdana la sharfo.
Okay, aye Shafiqi
aan aadi aad u maasiin wuxuu dhii in maamul goboleedkan isteeg hadda baladweynaha aan joogna laga soo doortay horta waxaan ku sheegay muxumo waxa laga soo doortaa muxumo laakiin say wax lagu soo doortaa way ana ila hada su'aashaydii ma jawaabana waxaan arkay dawladdu ninka ay rabto ayadu ay dan kaleeda jaranjaro ku kool kartay wada waarkiisa bay gaab wixii ka dhacay waarkiisa gedo hadda waxa ay ku wado ila hadda ilada gobolka gedo ma wariyinayno doorashada hadda loo tagnay oo lagu kala yaacay gobolka gedo madaxweynaha oo wariimo wariyinayn ee fashilka koobada uu imaaday wali lama arko dawladdu farahi maamul goboleed ay kula jirtaa ariirii saaraysa awood ciidan u shaqaneysa awood qaqaale u shaqaneysa wali nidaamka aan rabnay ma aanan gaarin een qismihii Hirshabeelle ugu dambeeyay wax ka qaldanay madaxweyne een maxamed abdi waro Hirshabeelle madaxweyne ka hel lagala matashan Hirshabeelle cali guudlaw madaxweyne ku xigeena soo gistay ila hadda anaga shacabka riiraan talana laga masiin dhaqana laga masiin cidii ayaga ay rabaan inay keensadeen shacabka iyo gobolkiina waa kana dhibaato u gacayso waxa Hirshabeelle baladweyne jiraan oo maanta laga qii karo la isku raacsiya baladweyne ka jiraan ma jiraan marke wali dawladda nidaamka aan ka rabnay cadaaladda aan ku sugeynaa maana ka helin.
Okay, ay Hassan
dawladda federaalka maamul goboleedyada intii dambeeyay ayda way dhiseysay laakiin se dawladda waxay ila tahay jiijitaan badan siyaasadii oo qasan hadii la yiraado qofku ku haboon hal raadi een nimanku hadda tirinayo dhan dhamaantood waa Soomaali waa dad oo dawlad deegaan ka soo wada jeedo horta qofkay rabto ee maana aman dawladdu dadka ay ka soo sharaxo inay boos gareysan waa macquul waxaan isleeyahay dawladda hadii aysan soo saarin ama aysan wadada ku soo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo hadaysan ka soo waxa adkaanayo systemka dawladnimo ama ay ku shaqeynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dawladnimada ku socoto waa u jeedaa madaxweynayaashii dalka Soomaali ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshii marayaan ee kimaray meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadka hadii aad maanta dalkaada u tanaasulin Pretoria uma tanaasuli kartid ilmahaada marka waxaan leeyahay dawladda federaalka dalil badan way yeelan kartaa laakiin sameeshi ugu dambeysay ugu fiicnaad ugu sharfaneed ayay joogtaa waxaana qiyaasaya labada sano ee hadda loogu dare inay gaarsii doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walba wax doorto
Shafiici hay
een horta maxumo dawladda ida wadanka masuulka ah masuulid guud oo caam ayuu ka saarin yahay een aba ka saarnaade waxa laga rabay shacabka in id gogol u dhigto heshiisiido cid wax kala taban ee gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba een taasa keenta markay shacabki in gabaato ay intooda badan ay kala tabtaan Soomaaliya waxa kursi la isku gajiya dhibaatooyin asaaka dhaxan la warkeyna ina markay dawladdu ay kama fiirsan qofkan hadaan meeshaas geysa maxaa ima karo wali dawladdu taas uma yeynay degin ila hada dawladdu ayda danteeda ka fikirto ma ana shacabka danteeda kama fikirto taasa ku cad een wulina ma jirto nidaamka dawladnimo markii la yiraahdo golo deegan hala doorto la xisaabtana imaanayo hadda waa kana gobolka Hiiraana joogna anshuur la qaadaa meel ku socotay qan shacabki meeshana oo nagu la aanan ma garatay nima yaray ma qayd u shidan tahay ayda dhan wax ugu taa boqortooyada Saudi Arabia oo mooda ma garatay raali Saudi markii wali ma aanay helin shacabka ila hadda waxa laga qaado meel ay maraan iyo meel ku socdaan taasa keentii dawladdu wali inayna anaga talan ugu soo urujinayo xukunka isku haysto
waa maanta Hassan waa maqlisa Shafiici wuxuu leeyahay wari dadka waxba laga matala galinayo
een waa ognahay anaga hadaan nahay een dadka shacabka ah ee tusaale Shafiici yani niman dhalinyaranahay een dhalinyaradu waxa masuul ka ah Ilaahay ka suko een horta wax walba Ilaahay xaqiisa ka socdaan odayaal odayaal dhaqameed nidaam walba socdaana waxa dhiso hagaajiyo odayaal hadii odayaashi dhaqanka een dadkii loo deeyay xamaanka aysan reerihii ayaga ka dhasheen xitaa isku toosi karin ma lagu aamini karo dowladnimo in dhisa la dhaho marka mar walbana haddana laga maarmaan waxaa ah reer walba xildhibaanka ka soo baxayo in nabadoonkiisa lagu xushmeeyo haddii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kadib markay soo saareen kadibna kuwa kale qaylinayaan ama isla ayagii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda beledweyne joognaa waxaa annaga waajibaadkana saaran ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii oo aan heshiis wada ahayn dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la sameynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn Shaafici adoo safar ku seexada ku seexmays dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan state-kaba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh marka Shaafici anaka waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhalinyaraan nahay laga bilaabo caawana diyaar u noqon inaan dhalinyaro ahaan wixii dowladda dowladda shaqo ku leh wixii shacab aan dhalinyarada aan ka shaqeyn
okay ugu dambeyn Shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu haboon oo aad aragtidaada leedahay hadii taa la maro dalko dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay
waxay baantaa Soomaaliya gogol nabadeed la isku qigo Soomaali markay wax kala tabana gogol ay gali jirtay geeday ee ista tagto ee kusoo xalta ma jirtay talada waxaan qabaa Soomaali in la isku dayo ayada ayada heshiini wixii maqana ayada kala qaadani laakiin intan jeclaysi in booskare socdo Soomaali heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay Soomaali in la isku dayo gacmaha ayada isqabso doonto
Xasan ay ugu dambeyn
waxaan ku soo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay Soomaali la isku dayo Soomaaliya waxaa hoggaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda ee nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso hadii la isku deeyo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in la isdilo kadib ama lacag uu qaadayo dadkii u geeyna wax uu ka soo heeraan ama asaa lacag loo soo dhiibayaa oo lacagti lacag keenaa marka hadii la isku deeyo waxaan aaminsanahay inuu culayska ka badanayo tan waxaa Soomaaliya madaxdeeda iyo talada hadii qof loo dhiibayn inuu loo dhiibo culimada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin hadii la isku deeyo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan ku soo gabagabeynayaa wadanka wuxuu ka soo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in la hore loogu socdo wax badan waa ku warhaysa Shaafici dalka meeshuu marayo xaaladda meeshii jirto madaxdii hore noo soo hoggaamin jirtay meeshii joogto anaga ka shacab ahaan waxaan awoodnaa oo kaliya inaan wadankeena u duceyno dhahno meesha saxda oo Ilaahayna raali ka yahay Allaah ku hadiyo
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan
rabadan wanaagsan idinkeen baa akhyaartan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay daabiceen wargeysyadu haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin wargeysiga kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dalka hindiya oo xanuunka covid sagaal iyo toban faraha kasii baxayo iyada oo caalamka meela badan oo kamid ah oo xanuunku yaraaday
toddobaadkan hal milyan oo qof in ka badan ayuu xanuunka covid 19 ku dhacay qalabkii neefta dadka ka caawin jirtana waa ay marteen isbitaaladiina waa ay buuxsameen dhawaaqa gaadiidka loo yaqaan kuwa gurmadka degdega ama ambalaasuna waxay caadi ka noqotay magaalada caasimadda ah ee New Delhi ee dalka India sida uu wargeysku daabacay arintani waxay imaaneysaa kadib markii nuqulladii cusbaa ee xanuunka covid 19 qaar ka mid ah dalkaasi uu gaaray kadibna dadkiisa aanay raacin shuruudaha xanuunka lagu xakameeyo sida kala fogaanshaha
dalka hindiya maalintii waxay iminka xanuunka qaada sida ay wargeysku daabacay dad ka badan 295,000 qof waxaana u dhintay 2,000 qof xeeldheerayaasha caafimaadku waxay ka digeen in tirada dhimashadu ay sii kordhi doonto iyadoo dadka maalmihii ugu dambeeyey laga helay xanuunka laga cabsi qabo inay u xijaabtaan waxyaabaha ay shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay aad uga warwarsan yihiinna waxaa ka mid a sida dhaqsaha ah ee uu xanuunku ugu faafayo dalkaasi 6 bilood ee u dambeeyey kadib oo uu aad hoos ugu dhacay iyada oo muddadaas meelo badan oo dunida ka midana uu xanuunku khatar ahaa.
Wargeyska kasoo baxa dalka Denmark ee The Post ayaa Cabdixaafid oo warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Denmark oo noqotay waddankii ugu horeeyay ee Yurub ee kala noqda deganaanshiyaha dalka oo hore loo siiyey dad qaxooti u dhasha dalka Suuriya. Dowladda ayaa ku dooday in deegaano badan oo ku yaala dalka Suuriya ay hadda nabad yihiin, dadkuna si ammaan ah ay ugu noolaan karaan. Ilaa iyo wixii ka dambeeya xagaagii aynu soo dhaafnay, Suuriyiin gaaraysa 189 qof ayaa loo diiday in loo cusboonaysiiyo sharciga, waana go'aan ay dowladdu sheegtay inay qaadatay kadib markii ay heshay warbixin la xiriirta ammaanka qaybo ka mida Suuriya inuu soo wanaagsanaaday.
Charlotte Salanta, gabadh la yidhaahdo oo hoggaansamaha guud ee hay-adda qaxoontiga dalka Denmark, ayaa sheegtay in sharcigan cusub ee lagula macaamilayo dadka qaxoontiga ah ee reer Suuriya uu yahay mid bahdilaad ah. Waxaanay sheegtay in hay-adda qaxoontiga Denmark aanay aaminsanayn in deegaanada u dhow Damashiq iyo guud ahaan dalka Suuriyaba aanu ahayn meel dad qaxoonti ah lagu celiyo.
Wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa Cabdixaafid waxa uu warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay saynisyahanada Britain oo ka digaya in mar saddexaad uu xanuunka COVID-19 ka dilaacay UK kadib dabcinta xayiraadihii dalkaasi saarnaa. Dhakhtar ku takhasusay cudurrada caruurta iyo mashruucyada tallaalka oo magaciisa la yiraahdo Dr. Adam Finn, barana ka ah jaamacad ku taala magaalada Bristol, ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Britain oo toddobaadkan ka digay kiisas xanuunka COVID-19 ah xagaaga soo socdaahi inay kor u kici doonaan waa uu ku saxsanaa, ayuu yiri arrintaasi. Saynisyahankan ayaa sheegay inay jiraan dad waaweyn oo badan oo aan weli xanuunka la qabsan in uu jirkoodu iska difaaco, taasina ay keeni karto inuu mar saddexaad soo laba kacleeyo.
Falastiin ee sida uu wargeysku daabacay weli waxaa laga shaki qabaa noocyada uu noqon doono xanuunku haddii uu mar saddexaad ka dilaaco dalkan Britain, maadaama uu aan la garanayn tirada dadka tallaalka qaadan doona ka hor xagaaga. Doktorkaasi ayaa sheegay inay khalad tahay in loo fahmo inuu xanuunkii ka dhammaaday amaba kasoo dhammaanayo dalkan Britain. Wargeyska ayaa sidoo kale ku daabacay warbixintaas war ku saabsan in dalka Jarmalka ay xubnaha baarlamaanka u codeynayaan sharci ay dowladdu doonayso in dhammaan dalka oo dhan lagu soo rogo bandu dibadbaxyo, ayaana ka socda fagaaraha kasoo horjeeda aqalka baarlamaanka magaalada Berlin. Jarmalka ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha uu iminka xanuunku ugu daran yahay dalalka Yurub. Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabihii ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambana. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, saas iyo nabadgelyo, Ramadaan wanaagsan.
iyo qodobo kale marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa maanta shir weyn caalami ah oo looga hadlayo isbeddelka cimilada ka ballan qaaday in uu dhimi doono kala bar qaaca hawada wasakheeya marka la gaaro sanadka 2030. Tiigsiga Mareykanka ayaa laga rajo qabaa in uu dhiirigeliyo dalalka warshadaha caanka ku ah si ay iyana u yareeyaan qaaca hawada xumeeya si loo dardargeliyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada oo ka sii daraya. Shirweynahan oo socon doona muddo 2 maalin ah, islamarkaana uu ku baaqay madaxweyne Biden, ayaa waxaa si online ah uga qaybgalaya ilaa iyo 40 dowladood oo ay ku jiraan Shiinaha, Ruushka iyo Hindiya. Hindiya ayaa Khamiistii maanta diiwaan gelisay kiisaskii ugu badnaa ee cudurka COVID-19 oo maalin gudaheed uu dal diiwaan geliyay guud ahaan caalamka tan iyo intii uu bilowday cudurkan safmarka ah. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay gudahood uu xanuunka ku dhacay in ka badan 300,000 oo qof. Tiradaasi waxay ka badan tahay diiwaankii Mareykanka ee bishii January oo ahayd wax ka badan 279,000, taas oo xilligaasi Mareykanka ka dhigtay dalka ugu badan kiisaska cudurka COVID-19 ee maalin gudahiis.
isbitaalada ku yaala magaalada caasimadda ah ee New Delhi iyo guud ahaan gobollada galbeed iyo waqooyiga Hindiya ayaa hadda aanan qaadan karin bukaanno dheeraad ah sababo la xiriira sariirihii oo la buuxiyey iyo qalabka bixiya oksijiinta oo dhammaaday. Khubarada caafimaadka ayaa ka digaya suurtagalnimada noocyo cusub oo la xiriira fayraska keena cudurka COVID-19 inay kaalin weyn ka ciyaarayaan soo labakaclaynta cudurka COVID-19 ee Hindiya. Maraakiibta ciidanka badda Indoneesiya ayaa Khamiistii maanta sii xoojiyey baadigoobka lagu raadinayo gujis arbacadii lagu waayay meel u dhow xeebaha jasiiradda Bali. Gujiskan oo ay saaran yihiin 3 qof ayaa laga cabsi qabaa in uu u dhacay gunta hoose ee badda, taas oo aad u yareynaysa fursadda badbaadada dadka saaran gujiska. Dalalka deriska ah ayaa ka qayb qaadanaya howlgalka badbaadada. Gujiskan oo ah nooca ku shaqeeya naftada ayaa ka qayb qaadanayay howlgal tababar ah arbacadii. Maqnaanshihiisa ayaa se la tabay markii la waayay wacaalka kabtanka oo aanan wax warbixin ah soo dirin xilligii loogu talagalay inuu soo waramo. Taliyaha ciidanka badda Indoneesiya, Admiral Yudo Margono, ayaa maanta wariyaasha u sheegay in qalabka oksijiinta ee neefta saacadu uu gujiska ka dhammaanayo marka la gaaro 3 ee sabtida soo socota. Wuxuu rajo ka muujiyey helitaanka gujiska ka hor inta aanan la gaarin waqtigaas. Dhegeystayaal, warka caalamka fiidnimadan waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo. Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre Aadan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada qasiido bisha barakeysan ee Ramadaan ka hadlaysa.
محمدون احمد
الهادي النبي ومن
الدين هي دين اهل الشرك درس الرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار املاك وارصان
صدى النبي ينوار املاك وارصان
صدى النبي ينوار املاك وارصان يا صحى على
الوسط الحبيب
العصر يسجد للنار الهدى للنور
قبصة
الرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوى أمرك وارصى
صدى النبي ينوى أمرك وارصى
صدى النبي ينوى أمرك وارصى صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملاك وارصان
صدى النبي ينوار أملاك وارصان
صدى النبي ينوار أملاك وارصان
ورد الدفار في ووضع أنته أبدا
عرضات بك يشفتح من ثنى يا رب صال على خير الوجود صدى النبي ينوار أملاك وارصان
صدى النبي ينوار أملاك وارصان
صدى النبي ينوار أملاك وارصان
وقل الآن للحمل
gudahan idaacaddeeni fiidnimo ee v o a ayaa intaasi noogu idiltan iyo kulanti dambe u ah dhammaan laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوار أملاك وارصان